9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Dace Simenoviča. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis sola atgūt Krievijas iekarotās teritorijas. Viņš aizvien rietumvalstīm prasa bruņojumu, lai varētu cīnīties pret Krieviju. Krievija pasludināja uzvaru cīņā par Luhanskas apgabalu Ukrainas austrumos. Ukrainas bruņoties spēki drīzumā varētu sākt Hersonas apgabala un pašas Hersonas atbrīvošanu, par to ir pārliecināti analītiķi. Krievijas sākto karu Ukrainā joprojām mēģina izbeigt arī diplomātiski. Romas pāvests Francisks tuvākajā laikā apmeklēs Krieviju un Ukrainu. Viņš grib, lai karojošās puses atgriežas pie sarunām. NATO galvenajā mītnē Briselē ieradās Somijas un Zviedrijas delegācijas. Sākas sarunas par abu valstu uzņemšanu pasaules spēcīgākajā militārajā aliansē. Tas ir iespējams, jo Turcijai vairs nav iebildumu pret to. Gandrīz 20 cilvēku gāja bojā un simtiem ievainoja protestos Uzbekistānā. Tās sastāvā esošajā Karakalpakstānas republikā iedzīvotāji iebilst pret valdības vēlmi anulēt reģiona autonomiju. Valdība piekāpās un grozījumus konstitūcijā neveiks. Sarunas starp lidsabiedrību SAS un pilotu arotbiedrību bija nesekmīgas. Aptuveni 900 pilotu streikos, jo piloti iebilst pret mazāku algu. Streiks var ietekmēt aptuveni 30 tūkstošus pasažieru dienā un varētu atcelt aptuveni pusi no paredzētajiem lidojumiem. 1. jūlijā Latvijā sākās valsts pārvaldes atalgojuma reforma. Algas grib pietuvināt privātajā sektorā, maksātajām taču naudas tam nav. To atzīst arī reformas veicēji valsts kancelejā. Septembrī vērtēs, vai kādā valsts iestādē varēs paaugstināt algas jau šogad, bet papildu naudu tam varētu prasīt aiznākamā gada budžetā. Jaunajā mācību gadā no septembra 1. līdz 4. klašu skolēnu brīvpusdienām būs vairāk naudas. Tie būs vismaz 2 eiro un 15 centi, tagadējo eiro 42 vietā. Tā vienojās koalīcija. Diskusijas par šo jautājumu vēl turpināsies un summa varētu būt lielāka. Par godu holokausta upuru piemiņas dienai Rīgā notika piemiņas gājiens. Tas sākās vecajos ebreju kapos un noslēdzās Rīgas horālās sinagogas memoriālā. 4. jūlijs bija sākums holokaustam Latvijā. Pirms 81 gada nacistiskās Vācijas režīms pēc ienākšanas Rīgā nodedzināja lielo horālo sinagogu. Brīvdienās negadījumos cieta 16 elektroskrējriteņu vadītāji. Pārsvarā tas notika, jo vadītāji bija pārgalvīgi vai bezatbildīgi. Bieži tie bija kritieni, retāk saskriešanās ar citu transporta līdzekli. Daļa vadītāju bija lielā reibumā. Aizvadītajā naktī Liepājā redzēts valzirgs. Baltijas jūrā parasti šī zīdītāja nav. Arī dabas aizsardzības pārvaldē saka, ka Latvijā valzirgs ir pirmo reizi. Viņa dabīgā vide ir augsti un ledaini ūdeņi.